Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Málo všeobecných lekárov, málo ambulancií. Pre akútny nedostatok pediatrov klesá aj počet pohotovostných služieb pre deti. V najbližších mesiacoch by malo zaniknúť ďalších 15 detských pohotovostí. Prečo teda musia detské pohotovosti zanikať a prečo proti tomu broja starostovia a primátori? Aká je vlastne situácia v ambulanciách všeobecných lekárov? Kde najviac chýbajú a prečo? No a ako nahradíme tých, ktorí už pracujú aj v dôchodkovom veku? Bude sa mať vôbec kto v budúcnosti o naše deti postarať? O tom všetkom, o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, ale aj prezidentkou Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, pani doktorkou Elenou Prokopovou. Pani doktorka, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Dám vám hádanku. Samo to vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltika s virtuálnou batériou od ZSE. Teraz za znížené ceny, s 20-ročnou zárukou a navýšenou dotáciou až 4025 eur. Zoberte si fotovoltiku od ZSE kdekoľvek na Slovensku. Dokonca aj na splátky už od 53 eur mesačne. Viac na zse.sk.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Aj kvôli tomu, že sme sa minulý týždeň bavili na túto tému s vašou pani kolegyňou, pani doktorkou Orosovou, ktorá zastupovala skôr lekárov, špecialistov, aj keď samozrejme aj celý ten ambulantný sektor z pohľadu ich združenia. No, je teda super sa pozrieť aj na tú druhú stranu, teda všeobecný ambulantný sektor. Tie výsledky toho minulotýždňového rozhovoru s pani Orosovou, neviem, ako by som to komentoval, sú tragické. Dozvedeli sme sa, že nemáme špecialistov, nemáme ambulancie, čakáme niekedy mesiace na vyšetrenia, dokonca sa na ne niekedy ani nedostaneme. Tie ambulancie sú podfinancované a sú nútené nahrádzať výpadok financií rôznymi vecami, napríklad, že ordinujú v takom komerčnom móde, to znamená, poskytujú služby, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poisťovania a ich pacienti samozrejme za to musia platiť peniaze a to hovoria, aby udržali tie ambulancie. To len na úvod takéto krátke intermezzo, aby bolo jasné, prečo sa bavíme aj o všeobecných ambulanciách, ale najskôr je tu iný problém. Pani doktorka, my sme to zachytili ešte koncom leta, v septembri pediatri podávali výpovede z pohotovostných služieb, hovorili, že už nevládzu, že ich je málo. No a situácia sa nejak posunula, stojíme tu dnes a ak by som to zhrnul, no tak podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva, prijatej ešte minulý rok za bývalého ministra pána Palkoviča, dnes tuším šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, o úprave pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, sa znížil počet týchto pohotovostí, alebo sa zníži počet týchto pohotovostí zo 61 na 40. Prvých 6 takýchto pohotovostí pre deti už zaniklo minulý rok v októbri. V najbližších mesiacoch podľa toho plánu má byť zatvorených ďalších 15. Zatiaľ hovorím správne?
Áno,
dobre.
Správne.
No a teraz poďme teda k otázkam. Najskôr k tým 6, ktoré teda už boli zatvorené v tom októbri 2023. Podľa ministerstva zdravotníctva už boli nefunkčné. Pani doktorka, čo to znamená, že v nich už žiaden pediater neslúžil?
Ďakujem pekne za otázky. Ja možno by som k tomu povedala taký úplne krátky úvod, aby sa tá naša debata neuberala len smerom k ambulantnej pohotovostnej službe. V podstate celý ten problém aj ambulantnej pohotovostnej služby vlastne vyplynul zo situácií v primárnej pediatrii ako také. Primárna pediatria je naozaj už niekoľko rokov v kríze a my už niekoľko rokov na to upozorňujeme, že ten stav nebude dobrý a že ak sa naozaj niečo neurobí, tak začne nám tá primárna pediatria padať. Padať znamená, že bude ubúdať pediatrov a nebude sa mať kto postarať o naše deti. Čiže nejde o primárnych pediatrov, ide naozaj o zdravotnú starostlivosť o deti. Teraz sme vlastne dospeli do bodu, kedy už nejaké záchranné mechanizmy musia prísť okamžite a ani to už tú primárnu pediatriu a starostlivosť o deti nezachráni, lebo v tom páde už sme.
Rozumiem.
A ten pád vlastne pocítime každý a všetky tie naše búchania na dvere a tie naše výzvy a rozprávania a debaty sú iba o tom, aby sme dokázali nejaké roky zachovať aspoň akú takú tú starostlivosť, kým sa to začne opäť zlepšovať, pretože už sme zaspali. A na to, aby sme boli ako primárni pediatri, tá hrstka primárnych pediatrov na Slovensku schopní sa o deti postarať, tak my obrovsky potrebujeme pomoc spoločnosti, a to hovorím všetkých občanov, nemyslím tým len ministerstva alebo vlády, ale aj samotných ľudí, pretože momentálne je nás v systéme asi 980, čo už teraz znamená chýbanie 230 pediatrov. Čiže na to, aby sme boli optimálni,
je ideálny stav.
Je ideálny stav, čiže keď to pripočítate. A z tých 980 pediatrov je priemerný vek 60 rokov, čiže ano. Za nejakých 5 rokov nás bude polovica. My aj keď urobíme všetko preto, aby sme prilákali do toho systému mladých, nových pediatrov, tak my ich nedokážeme nahradiť skôr ako za 10 rokov.
Samozrejme.
A všetky tie, alebo 6 rokov vysoká škola,
a 4
roky
atestácia
a špecializácia.
Áno.
Čiže na to, aby sme my dosiahli tú úroveň, ktorú my chceme mať, samozrejme v starostlivosti o deti, potrebujeme 10 rokov.
A to dovtedy, musíme, čo musíme nejak zakonzervovať, zastabilizovať systém, aby nám to teda nepadlo úplne, keďže už sme niekde uprostred.
Presne
niekde.
Tak. My potrebujeme na tých 10 rokov zakonzervovať ten systém.
Krízové opatrenie.
Tak, aby bol najpriateľnejší. A všetci tí, ktorí tu teraz žijeme a čaká nás tých 10 rokov, tak to budeme musieť prežiť a budeme sa musieť na tom podieľať.
Nepočúva sa to dobre, pani doktorka. Na druhej strane, radšej počuť pravdu, ako sa zobudiť s tým, že nie, že bude priemer, alebo teda bude určité percento lekárov v dôchodkovom veku, ale odídu všetci a tí zvyšní to nezvládnu. Navyše, či už s vami, alebo s vašimi kolegami a kolegyňami sa na túto tému rozprávame, už sú to dlhé roky, takže to nie je, že zo včera na dnes nám tu padá primárny ambulantný sektor a tým pádom samozrejme aj tie pridružené činnosti, ako sú napríklad pohotovostné ambulancie pre deti a mládež. Dobre, ku všetkému, čo ste povedali, pani doktorka, sa dostanem aj čiastkovými otázkami už o chvíľočku, ale ešte predtým, ako sa vrátim k tej prvej, teda k tým doteraz šiestim zrušeným pohotovostiam, aby ste dopovedali ten úvod. No dobre, čiže toto je ten základný problém, ktorý ste takto pomenovali, a z toho vyplýva, aký problém s dosahom na tú pohotovosť. Ako to vlastne funguje, že vy prídete ráno do roboty, obslúžite v úvodzovkách vašich detských a dorasteneckých pacientov, ja neviem, kedy o 3. o 4. zavrete ambulanciu, potom si zdriemnete na pol hodinu a idete, nezdriemnete,
tak,
rovno pokračujete
a rovno pokračujeme tí, ktorí
až do 22.
v pohotovosti.
Ako často to na vás vychádza?
Ten úvod som chcela povedať vlastne preto, aby to nebolo vnímané len na zníženie dostupnosti ambulantnej služby. Je to vlastne jedno z opatrení, ktoré majú zostabilizovať na tých 10 rokov tých starších doktorov v systéme. A tá myšlienka zníženia pohotovosti je tá, že pokiaľ priemerný vek pediatra je 60 rokov, tak my musíme urobiť všetko preto, aby on dokázal poskytovať zdravotnú starostlivosť cez deň, lebo tam je najdôležitejší v tej svojej ambulancii.
Klasickej ambulancii,
kde má zo zákona dané, že musí byť 35 hodín týždenne, čiže kedykoľvek tam človek s dieťaťom môže prísť a nechať sa ošetriť so zdravotným problémom.
Áno.
No ale títo doktori sú vlastne povinní zo zákona poskytovať aj služby v ambulantnej pohotovostnej službe bez ohľadu na to, aký majú vek, aký majú zdravotný stav. Pokiaľ oni pracujú cez deň v ambulancii, oni musia slúžiť v ambulantnej pohotovostnej službe. A preto máme kolegyne, ktoré majú 75-80 rokov, ktoré majú možno aj onkologické ochorenie v nejakej liečbe a chodia do týchto pohotovostných služieb.
Tá otázka, čo som vám predtým dal, že ako často to vyjde na toho jedného pediatra?
Áno, a ako často, to závisí od toho, ktorú tú ambulantnú pohotovostnú službu v ktorom meste si zoberieme.
Aha.
Napríklad v Bratislave je ambulantná pohotovostná služba jedna a tam je asi približne 90 až 100 pediatrov na tú pohotovosť. Ale keď si zoberieme také medzilaborce...
Raz za 100 dní teda lekár ide do pohotovosti.
Áno, my si delíme si víkendové služby, lebo tie trvajú až 15 hodín a pri tom nápore pacientov je to neúnosné. nosné, ani psychicky, ani fyzicky zvládnuť ten nápor pacientov 15 hodín v kúse bez oddychu. Takže tú službu si vlastne delíme dobrovoľne, nemusíme, nie je to dané zákonom, ale vlastne kolegiálne, aby sme vôbec nepochybili v tej službe, tak si to delíme. Ale keď máme také mesta, ako sú napríklad Medzilaborce, tak tam sú dvaja pediatri, ktorí prichádzajú do úvahy na tú službu zo zákona. Alebo máme Trstenú, alebo Ružomberok, kde je 7 kolegyň, ktoré sa točia v tej službe. Čiže naozaj aj oni si soboty, nedele delia, čiže oni sú 2-3 krát do týždňa v službe.
A koľko dní do týždňa je otvorená pohotovosť pre deti?
Pohotovosť je otvorená každý deň 7 od 16. do 22. a soboty, nedele sú otvorené od 7. do 22. čiže 15 hodín.
Toto bolo ale dôležité povedať, čiže ak v tom okrese sú dvaja pediatri,
točia sa každý druhý deň, pokiaľ sa nenájde
niekto iný. To nemyslíte vážne, ale to zákonník práce nedovoluje takýmto spôsobom pracovať predsa na Slovensku.
Zákonník práce nedovoluje ani pracovať 15 hodín denne v kuse. A napriek
čiže toto
tomu,
sú výnimočné nejaké
nedela,
tie a systém zneužíva to, že napriek teda zákonníku práce v týchto povolaniach môže nariadiť aj takéto
môže nariadiť,
služby.
Je to dané zákonom, je to naozaj dané, pretože rozumiem, že štát nejakým spôsobom musí zabezpečiť tú starostlivosť o deti, ale je to na úkor vlastne zdravia a života.
Neviem si to ani predstaviť, pani doktorka, ako môžu takýto, v takomto prípade naozaj kritickom, takýto dvaja, aj keby boli traja, toto zvládať 12 mesiacov do roka, 4 dní, 4 týždne do mesiaca stále?
No, to nie je 12 mesiacov, to keď si zoberiete tá pohotovostná služba aj o tej redukcii, keď teraz hovoríme, tak vlastne prevádzkovateľ dostáva povolenie na 6 rokov. To znamená, že keď má tak. Naša pani doktorka kolegyňa teraz momentálne, ja neviem, 70 rokov a ešte robí, tak my nemôžeme rátať
bude
s tým, že ona ďalších 6 rokov bude prípadať na to, že tam vydrží.
Ale tie služby s ňou budú rátať, ako keby.
Služby s ňou rátajú. A preto tá úprava tej ambulantnej pohotovostnej služby, ja nehovorím o zániku pevných bodov, ja hovorím o vlastne spájaní, o konsolidácii. Pretože keď si zoberieme, ako príklad použijem trebárs príklad Ružomberka a Dolného Kubína, to sú dve miesta, kde máme teraz dve detské pohotovosti. V Ružomberku máme 7 pediatrov, v Dolnom Kubíne tiež približne 6-7 a vlastne s týmto počtom a s priemerným vekom tých lekárov, my nedokážeme ďalších 6 rokov zabezpečiť
v tomto režime
tie pohotovostné služby. Čiže to spájanie je o to, aby celý ten región neprišiel o pohotovostnú službu.
A tí pediatri sa jednoduchšie vystriedajú.
Tí sa spoja, pohotovosť bude v jednom bode a zabezpečíme, že v tom rozsahu približne tých 30 km alebo 40 km v priemere dokážeme 6 rokov podchytiť tú službu pohotovostnú tak, že nezanikne.
To bolo strašne dôležité povedať, lebo ja už som mal presne pripravené tie otázky, a čo tí rodičia a s deťmi a nemajú auto, nie každá domácnosť môže vlastniť automobil, čiže snažíte sa to teda takto vykompenzovať tým, aby tie vzdialenosti boli čo najmenšie, respektive maximálne do 30 kilometrov, hej?
Maximálny dojazd máme 30-40 minút, ono sú to strašne ťažké prepočty. My keď sme sa snažili skonsolidovať tie body, tak našim vlastne myšlienkou bolo to, aby sa nám nestalo, že nám v priebehu najbližších 6 rokov začnú tie pohotovosti zanikať, pretože ich nepokrieme personálne. Že by ostali traja v Ružomberku, traja v Dolnom Kubine a tým pádom celý ten obrovský úsek bude bez pohotovosti.
Lebo oni to proste nezvládnu, tie dve pohotovosti po troch ľuďoch.
Tak, my keď ich spojíme, tak síce áno, je mi ľúto, tým ľuďom sa zhorší dojazd na tú pohotovosť, ale urobíme to, že v tom regióne bude aspoň jedna v najbližších 6 rokoch.
Začína to dávať celkom logiku aj to, čo celé hovoríte. Ja by som sa k tomu aj ešte vrátil a teraz naspäť, práve preto, že to začína dávať logiku, tak už až skoro by som teda konštatoval, že pri tých prvých šiestich pohotovostiach, ktoré zanikli, teda už nemal kto slúžiť, preto zanikli?
Áno. To boli body, ktoré od vzniku ambulantnej pohotovostnej služby v roku 2017 nikdy neboli obsadené. Čiže mohla tam byť podľa zákona pohotovosť, ale nenašiel sa prevádzkovateľ, poskytovateľ ani lekár, ktorý by tam dokázal
tú službu
zabezpečiť.
Čiže my sme sa síce píšili tým, že na papieri máme 61 bodov, tak, ale oni v skutočnosti niektoré z nich
56.
boli nefunkčné.
Áno, boli nefunkčné. Pretože sme ich boli neschopní zabezpečiť. No, nie preto, že by sme nechceli.
Áno, len zase na druhej strane už treba povedať, a to vôbec vy neberte osobne, to je skôr len taký doprázd na ten, že to je obrovské teda umenie zrušiť pohotovostný bod, ktorý nefunguje. A ešte o to bojovať, viete, lebo tu sa dostávam presne k tomu, ja to mám aj vypísané, ak náhodou urobím nejakú chybu, tak ma prosím opravte. Tých 15 detských pohotovostí, o ktorých sme hovorili, ktoré by mali postupne zaniknúť, tak podľa tých informácií ministerstva to mám takto spísané, že od júna zanikne Galanta, ponovom bude v Dunajskej Strede Košice, Okolie, ponovom v Košiciach, Medzilaborce detská pohotovosť zanikne, ponovom bude v Humennom, Myjava, ponovom Skalica, Námestovo, ponovom budú chodiť do Trstenej, rodičia s deťmi Nové Mesto nad Váhom, odtiaľ do Trenčína, Piešťany zaniknú, ponovom do Trnavy, Ružomberok, ponovom Dolný Kubín, Sabinov, zo Sabinova do Prešova, zanikne aj Senica, tam bude zasa spádová oblasť, spádovou oblasťou Skalica. No a od novembra Dubnica nad Váhom, tom nahradí Považská Bystrica, Kráľovský Chlmec, ponovom Trebišov, Partizanské, ponovom Topolčany, pohotovosť detskú v Pezinku nahradí Bratislava a zo Šale sa bude cestovať do Nových Zámkov, tak?
Áno, nepomýlili ste sa, je to presne tak, ako ste povedali.
A je to všetko na základe toho, čo ste zase vy predtým hovorili, pani doktorka, ano. Aby sedela plus minus tá dostupnosť?
Áno, nebolo to pritom riešené len tá dostupnosť, ale aj počet lekárov a ich priemerný vek. My sme naozaj chceli, aby na jeden Aha. bod ten ambulantnej pohotovostnej služby, keď ich skonsolidujeme, pripadalo aspoň 15 lekárov. A napríklad stalo sa nám, že v Liptovskom Mikuláši len za dobu, kým toto chystáme, čo je asi jeden rok aj dva mesiace, tak už ani keď to skonsolidujeme, nebudeme mať 15 lekárov, lebo odišli, už ich bude len 13.
Rozumiem.
Za ten jeden rok. Čiže zohľadňovali sme tú dostupnosť, zohľadňovali sme počet lekárov na jeden bod a zohľadňovali sme aj tú následnú starostlivosť, pretože my sme chceli zachovať ambulantnú pohotovostnú službu v mieste, kde povedzme je nemocnica s detským oddelením, aby keď ten rodič príde, je to závažnejší stav, potrebuje povedzme rentgen, potrebuje laboratórium, vyplynie z toho, že treba, aby dieťa bolo hospitalizované. Aby sme ho napríklad my z pohotovosti z Námestova neposlali do Trstenej na rengen, potom sa nevrátil s rengenom do Námestova, aby sme ho zasa poslali do Trstenej na hospitalizáciu.
Áno, áno.
Čiže za nás to malo logiku a nebolo to nepriateľské voči ľuďom. Ja rozumiem, že keď už napríklad s tým dieťaťom pôjdu na tú pohotovosť a išli by do Námestova a budú musieť ísť do Trstenej o 15-20 km ďalej a nie dobrými cestami, ale budú mať kam ísť a budú mať istotu tej následnej starostlivosti. Čiže za mňa je strašne ako pediatra také veľmi smutné, že je to brané ako nejaká nepriateľstvo voči deťom. Nie, veď to je práve kvôli našim deťom, pretože my vidíme, že jediná možnosť toho nášho kolegu 70-ročného, ktorý tú službu po tej dennej ambulancii nezvládne, keďže zo zákona slúžiť musí, bude to, že zavrie aj tú dennú ambulanciu.
No, veď nemôžete sa hodiť o zem a chcieť ísť k lekárovi, ak tam ten lekár nie je. A už teda môžeme samozrejme hovoriť aj o príčinách, ktoré k tomu viedli. Ale taký je teda súčasný stav, že radšej mať otvorenú pre dve mestá, ako neotvorenú ani pre jedno
Správne.
Z nich. Toto je ono.
Správne. No, a ešte chcem tomu povedať, že ono to vôbec nie je priateľské ani voči pediatrom, ak niekto si myslí, že to robíme voči tým starým pediatrom. Nerobíme. Zoberte si, že máme kolegyne, ktorých sú v Piešťanoch, je ich 9 dôchodkyň. A oni budú musieť dochádzať do služby do Trnavy. Veď tá pani doktorka vlastne aj... v podstate ani nemusí šoférovať. Aj ona bola, povedzme, prešla peši do tej pohotovosti, bola do 22. a teraz bude musieť cestovať do tej Trnavy. Vôbec to nie je pre ňu priateľské. Ale je to priateľské pre tie deti, lebo keď ona skončí v Piešťanoch, tak tam proste nebude pediatr.
Majú sa aj upravovať tie hodiny, lebo to sme videli napríklad, lebo pediatri žiadali aj poslancov parlamentu, aby aspoň k tomu zasadli počas úradníckej vlády, kedy teda Národná rada odmietla zasadať a riešiť tieto veci, aby aspoň sa riešilo skrátenie tých hodín ordinačných a tých pohotovostiach, to, čo hovoríte, od 16 do 22?
Áno, teraz je tá pohotovosť od 16 do 22 a sobota, nedeľa od 7 do 22 a my sme vlastne chceli skrátiť do 20. tú detskú pohotovosť.
Áno.
Ale bolo to čisto vlastne opäť z tých dôvodov, že ten lekár je povedzme do 3. v ambulancii, o 4. ide do služby. Keď je do 22. v pohotovosti, tak kým sa dostane domov a do postele je polnoc a na druhý deň o 7. začínať opäť v ambulancii v chrípkovom období nie je vo veku priemernom pediatra žiadna radosť. Nemocniční kolegovia idú po službe domov. Ja im to prajem, hej, nechcem, aby to bolo vnímané tak, že
ale je to fakt,
sťažujem,
no,
ale je to naozaj a pre tých našich starších kolegov je to obrovská záťaž.
Oni nemôžu zostať doma, musia ísť do tej svojej ambulancie.
My máme dokonca v tej ambulancii ako jediný s všeobecnými lekármi pre dospelých povinnosť, pokiaľ nie sme v ambulancii, nájsť si taký zástup, že ja nemôžem ochorieť, ja si nemôžem zobrať dovolenku bez toho, aby som mala zastupujúceho kolegu.
Čiže
ja, keď napríklad máme kolegyne, ktoré naozaj sa stane životná situácia, že napríklad potrebujú byť PN, ja neviem, onkologické ochorenie v liečbe, berí, že sa vylieči, nechce zavrieť ambulanciu, ale potrebovala byť 3 mesiace doma, tak ona musí na 3 mesiace nájsť do tej ambulancie náhradu, aby jej nezaniklo povolenie a aby tú ambulanciu nezavrela a aby tie deti perspektívne nezostali bez pediatra. A teraz si zoberte, že keď sú v nejakom regióne dvaja pediatri, každý má už teraz povedzme 1500 detí, tak ten jeden kolega na pol roka odíde, tak ten druhý ich bude mať 3000. A to je obrovská záťaž. To nie je o tom, že pediatri nechcú. Zoberte si...
Máte koľko pacientov potom denne?
Keď si zoberiem, viete, ja to viem rozprávať, pretože ja to zažívam. Ja mám naozaj v ambulancii 2300 detí a nie je to preto, že
2300
som...
pacientov?
Áno, nie je to preto, že by som toľko tých detí chcela. Je to preto, že to sa stalo, pretože tie deti v Bratislave, ja som na hranici vlastne okresu Malacky, kde momentálne, alebo do nedávna chýbalo 9 pediatrov, čiže k nám chodilo Záhorie, my sme si to nevybrali. Proste, ak sme chceli akú takú...
Pozrite na druhú stranu, Senec je na čiernej, čierna diera na mape ministerstva zdravotníctva, to sú tie najkritickejšie.
Čiže ak sme chceli, my sme tie deti museli zobrať, aby mali akú takú starostlivosť a keď si vy zoberiete, že v chrípkovom období vy sa o tie chore deti musíte postarať, tak jednoducho nie je možné, aby sa tam dostali, povedzme, všetky ako deti so soplíkom, aké chcú. No, narážame potom na ten systém a možno aj na tú nevôľu tých ľudí, čo sa ja snažím strašne vysvetľovať tým mojim rodičom, že viete, keď vás je v jednom momente 600 chorých, ja si musím vybrať tých, ktorí mňa potrebujú najviac. Tí, ktorí potrebujú lekára najviac. Ja viem, že by ste chceli prísť sa poradiť, lebo dieťatko má, ja neviem, výrážku na ruke alebo má soplík. Lenže žiaľ, ja musím zobrať tie deti, ktoré sú najviac chore.
Lebo a máte preto 2300
musíme
detí
robiť
tú triáž
a preto sú potom ľudia nespokojní, lebo sa nedostanú k lekárovi. A toto hrozí naprieč Slovenskom, pretože tí starší kolegovia, keď budú odchádzať, tak oni tie deti sa môžu len spájať do tých mladších.
Hneď sa k tomu vrátim naspäť. S čím chodia rodičia s deťmi na tie pohotovosti? To sú tie vážne úrazy, ktoré sa stanú práve v tej dobe, keď... Alebo čo sú to za veci?
Áno, to je veľmi dôležitá otázka a ďakujem za ňu, aby ľudia nemali pocit, že my ideme im obmedziť nejakú život ohrozujúcu starostlivosť.
Áno.
Tá ambulantná pohotovostná služba je vlastne pokračovanie našej ambulancie. Čiže tam prídu ľudia so všetkým tým, čím mohli ísť počas dňa svojmu pediatrovi. Hej? Čiže je to nejaká tá teplota a je to možno nejaké vrácanie, hnačka. Bežne sa nám stáva, že do tej pohotovosti prídu ľudia, že dieťa bolo v škôlke, zobrali dieťa po obede zo škôlky, namerali teplotu 38,5, tak oni idú na pohotovosť, lebo pri tom počte pacientov, ktorý má ich pani doktorka 2300, budú čakať 4-5 hodín v čakarni, tak idú radšej na tú pohotovosť. Za nás to vôbec nie sú stavy životohrozujúce. To sú stavy, ktoré vyčkajú do rána.
A tie také, že teraz nechcem samozrejme nič privolávať, ano. Ale ja neviem, nejaká vážna zlomenina, alebo iná trauma tam u dieťaťa, tak to sa nejde do...
Nie, to sa nejde do ambulantnej
pohotovosti. No tak toto je tiež dôležité vysvetliť.
Je to úplne oddelená časť poskytovania zdravotnej starostlivosti a to sú buď urgenty, ktoré v detskej, teda v pediatrii máme však iba 3, ale sú to potom ústavná pohotovostná
čiže
služba.
Čiže v nemocniciach.
Čiže priamo v nemocniciach tie ambulancie, ktoré vlastne tieto závažnejšie stavy riešia, čiže všetky tie stavy, ktoré predpokladajú následnú hospitalizáciu. Čiže príde dieťa vo vážnejšom stave, RZPčky, oni obchádzajú tú ambulantnú pohotovosť.
Idú rovno do nemocnice.
Oni idú rovno do nemocnice, lebo to sú stavy, ktoré budú vyžadovať ten vyšší level zdravotnej starostlivosti.
A vidíte, aj to je dobré, že to spomínate, tie sanitky, lebo to som sa chcel tiež opýtať. Ak sa združia tie body a zvýši sa tá vzdialenosť, zasa ale v tých limitoch, o ktorých hovoríte vy, či to nebude, na to upozorňuje aj ZMOS, zásah práve pre tie rýchle zdravotné služby a či to budú stíhať potom voziť, či vôbec to budú voziť tie deti s nejakými takýmito?
Ja by som to vôbec nekomunikovala, pretože k takémuto prípadu vôbec nemá byť vyslaná rýchla zdravotná služba v zmysle nejakej RZPčky, či už s lekárom,
no, ale
alebo bez lekára.
Ak sa to dieťa s rodičom nebude vedieť, ako dostať ku vám?
Ak sa nebude vedieť, to je práve to, kde by my sme potrebovali to pochopenie a tú pomoc tých regiónov a tých starostov a tých primátorov a tých vúciek, pretože ja im absolútne rozumiem, že pre nich by bolo ako službu občanom najlepšie mať tú pohotovosť priamo v meste.
Aj diaľnicu štvorprúdovú za obcov, aj nemocnicu veľkú.
Aj pre toho pediatra by bolo super, keby nemusel cestovať do tej
presne
služby,
tak
ostať v meste, ale jednoducho to nedokážeme nami, ktorí v tom systéme sme zabezpečiť. Preto ak nám chcú pomôcť a ak chcú zabezpečiť aj tú zdravotnú starostlivosť pre tých svojich občanov, tak treba rozmýšľať v systéme, keďže tých pediatrov nenaklonujeme, ako dostať tých občanov za tou zdravotnou starostlivosťou. Čiže áno.
To by mala byť vlastne úloha tých obcia miest,
úloha
od sociálnych taxíkov po neviem čo všetko, aké majú rôzne možnosti.
Presne tak, my neodmietame postarať sa o tie deti. My iba sa nevieme postarať o tie deti v každom tom meste. A tam my potrebujeme obrovskú pomoc. Aby treba s tým starším kolegyňam, ktoré nešoférujú a ktoré musia ísť do tej služby, do toho vzdialenejšieho mesta, poskytli taxík, aby tá pani doktorka išla do tej služby, aby mi cez deň neodišla. Aby som tých
pacientov
edukoval.
Ale to by tomu miestnemu zastupiteľstvu na tom aj so svojím starostom malo záležať, aby takéto projekty rozvíjali?
Ja som to aj hovorila, že my budeme ako odborná spoločnosť a ako pediatri extrémne nápomocní každému pánovi starostovi alebo primátorovi v tom, aby sme mu pomohli predtým jeho. Budeme edukovať tých občanov. Môže tam naša pani doktorka urobiť nejakú diskusiu s ľuďmi. Môže ich poučiť, kedy do pohotovosti, kedy nie. Všetko
rozumiem.
Toto im pomôžeme.
Môžete
ale
pokojne
nech
pokračovať aj v tej odpovedi, lebo teda ich do toho zakomponujme, aj to Združenie miesta a obcí Slovenska, pretože áno, ono je proti zrušeniu tých, toho plánovaného zrušeniu tých 15 pohotovostí. Hoci na druhej strane si vraj uvedomuje vašu zlú situáciu, to, o čom sa tu rozprávame, už 25 minút pomaly, no tak doslova pán Jozef Boží, ktorý je predseda ZMOSu, hovorí, že krátky citát, ambulantné pohotovostné služby sa budú pre pacientov vzdialovať o desiatky kilometrov, čo môže v budúcnosti spôsobiť nadužívanie rýchlej zdravotnej pomoci a samozrejme aj problémy v nemocniciach, v ktorých ešte fungujú detské oddelenia. Uvedomujem si, že sa situáciu pediatri nemôžu a zároveň mrzí, že ZMOS v minulosti otázku zdravotníctva nezdôrazňoval v takej miere, aby bola jedna z kľúčových oblastí verejných služieb, na ktoré majú občania v našich mestách a obciach právo. No to už je ale trošku politické vyhlásenie, veď dobre, tomu sa dá rozumieť z pohľadu predsedu ZMOSu, ale čo na to hovoríte, pani doktorka, že tak asi sa rovno spýtam s tým, že rozumie skutočnosti ZMOS tej situácii, v ktorom sa slovenský ambulantný sektor a špeciálne sektor všeobecných ambulantov a ešte špeciálnejšie tej pediatrickej starostlivosti v ambulancie, v akej sa nachádza?
No, osobne si myslím, že rozumie, ale dostáva sa do tej pozície rozhodovania, že ja tomu síce rozumiem, ale pre toho môjho občana je lepšie, keď to bude ináč. A my
no, ale
sa
vy
veľmi
ste povedali, ako to bude
áno,
ináč. Nebude pohotovosť,
áno,
nebude mať kto v nej slúžiť.
Áno, a my sa práve toto snažíme reprodukovať tomu ZMOSu alebo aj všetkým tým primátorom a starostom, ale aj tým občanom, aby povedzme, pochopili nás a možno aj neboli nahnevaní na toho svojho starostu alebo primátora, že im nedokáže zabezpečiť tú pohotovosť v ich meste, pretože aj on, aj keby chcel, tak u nás je to pod proste absolútnou možnosťou pádu zdravotnej starostlivosti dennej o tie deti v tom meste.
Rozumiem.
Čiže naozaj ide o to, aby to pochopili všetci, a to som tu chcela povedať, čiže aj tí ľudia, aj tí primátori, aj tí starostovia, že vlastne tu nie je riešenie lepšie. Tu je už riešenie len priateľné, horšie a najhoršie. A my vlastne látame týmto to, čo sa dá. Viete, lebo ak bude tu obrovský tlak tých regionálnych politikov na to, aby tá ambulantná pohotovostná služba bola zachovaná a tá vyhláška vlastne bola, ktorú prijal minister Pálkovič, zrušená, tak vlastne my pediatri, keďže nám je tá služba prikázaná zákonom, nemáme inú možnosť, ako chodiť do tej služby. A ak do tej služby nechceme ísť, že je to naozaj za čiaru, tak zavrieť svoju ambulanciu. My nemáme
ešte podľa ústavy,
žiadne...
tuším, môžete odoprieť poslušnosť podľa nejakého článku, no ale my, to už by bolo asi náročnejšie.
Nemôžeme.
Nemôžete ako zasa toto profesíne,
áno,
odborné.
Nemôžeme odoprieť. A vlastne my sme aj tí pediatri taký trošku zvláštna skupina tých pediatrov, pretože viete, keď má dospelý človek soplík, tak ho ľahšie odmietnete.
Ako
ale tie malé
rodičom.
Deti... My sme pediatri, pretože že sme pediatri, že sme dušou pediatri. My budeme robiť aj dlhšie po pracovnej dobe, aj všetko. Pre nás poslať preč chore dieťa vôbec nie je jednoduché. Hej? A aj chápeme toho rodiča, ktorý sa o to dieťa bojí, aj všetko. Len my už sme tak za čiarou, že my už to nevieme poskytnúť. Čiže my vlastne, aj tá ambulantná pohotovostná služba, aj všetko, tak to sú opatrenia, ktoré to tu majú zachrániť. A mne je veľmi ľúto, že my ako odborná spoločnosť, ako pediatri, my by sme mali sedieť v tej ambulancii, my by sme mali sa starať o tie detičky a v podstate my by sme mali čakať, čo urobí celá spoločnosť, aby nám umožnila tú našu službu ľudu. A my tu robíme vlastne tie opatrenia. My sme robili reformu vlastne z dola a mňa tu teraz máte a počúvate ako pediatra, že my musíme bojovať za to, aby sme vôbec my mohli pracovať a starať sa o deň.
Hej, je to trošku z hlavy na nohy tak opačne otočené. Inak ja som aj zachytil, že z MOS chce rokovať s vami, s pediatrami. Ja neviem, či osobitne jednotlivo alebo aj v rámci zástupcov vašich a žiadať vás, aby ste v tých lokáciách, teda asi ktoré oni považujú za dôležité, sa s nimi nejak dohodli, že aspoň do 20. tam je možnosť nejakej...
Áno, je, my máme riešenie, dokonca už aj teraz existujúci zákon má riešenie, vôbec netreba meniť legislatívu. Uh-huh. Existuje totiž možnosť tzv. Doplnkových bodov ambulantnej pohotovostnej služby. To znamená, že v tom mieste, v tom spádovom území, kde je pevný bod, čiže poviem napríklad Trstená, môže vzniknúť doplnková pohotovosť, ktorá môže fungovať 2 hodiny denne, môže byť v ktoromkoľvek meste, čiže napríklad v Námestove, kde ju rušíme, môže pokojne ostať doplnkový bod, môže byť len 2, 3, 5 hodín denne, ako potrebujú. Len do toho bodu my, primárni pediatri, už nemáme zákonnú povinnosť slúžiť.
Rozumiem,
čiže
je to na dohode proste.
Čiže ak tam starosta alebo primátor chce mať pohotovosť, musí si nájsť tých pediatrov, ktorí mu budú ochotní áno, tam slúžiť.
Tak držíme im palce, veď zasa to je úloha našich komunálnych politikov, aby sa teda starali o to. O tieto veci, o naše zdravie, je to aj vždy pri tento, teraz už spojených voľbách, nielen komunálnych, jedna zo základných častí ich volebných programov. Starostlivosť o ich občanov, o seniorov, o deti. No, dobre, ale ešte jednu takú detailovú vec, nechcem to úplne že zrútiť celé už, ale aj vy ste to spomínali, pani doktorka, že áno, tie pohotovostné ambulancie majú, ja neviem, či to môžem nazvať licenciou alebo nejakým povolením, alebo ako je to povedať, ktoré je vydávané na 6 rokov. No a tu je práve upozornenie opozičnej strany Sloboda a Solidarita. Doslova hovoria, že v prípade ambulantných pohotovostí nám reálne hrozí kolaps, že nastane kolaps, ak nezačne ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková urgentne riešiť situáciu, drvivá väčšina ambulantných pohotovostí nebude od 1. júla fungovať. Naražajú práve na to, že teraz končí tých 6 rokov, tých povolení 1. júla a podľa tejto opozičnej strany, aby teda mohli dostať tie pohotovosti nové povolenia, musí tomu predchádzať nejaká súťaž s dvojmesačnou lehotou, ktorú potom treba vyhodnotiť. Čiže my sa tu rozprávame o tom, že ideme rušiť pohotovosti, kde nemáme pediatrov, aby vôbec nejaké pohotovosti ostali, ale zároveň, že systémovo budú pohotovosti, lebo to sa týka úplne všetkých, nie len teda, aby som bol korektný, detských pohotovostí.
Áno, to sa týka všetkých pohotovostí. Nemám obavy, lebo výberové konanie bolo už vyhlásené, beží to, tá dvojmesačná doba a možno aj tým, že ako mi na tom extrémne záleží, aby sa toto nepokazilo a ja ako hlavný odborník viac to mám navnímané, tak naozaj som extrémne tlačila, aby to výberové konanie bolo včas pustené, bolo vyhlásené, bolo nachystané a podľa mojich vedomostí je tak nachystané, že sa to do 1. júla
stihnuté.
Do 1. júla, dokonca sú tam už nejaké určenia aj tých výberových komisí, zloženie, aj dní, kedy by mali zasadať. dať, aj tá postupnosť, že sa pôjde bodmi, ktoré zanikajú ako prvé, potom sa budeme zaoberať tými bodmi, ktoré zanikajú neskôr, teda až v novembri.
Rozumiem.
Čiže v podstate je to naplánované.
Áno, je to na dve fázy, presne,
naplánované tak, aby sa to všetko stihlo.
Dobre, tak to je tiež veľmi dôležité uistenie. Veľmi pekne ďakujem. No a ešte skúsme na záver jednu vec. Povedali sme teda, aká je tá situácia. Ja sa opäť odvolám aj na rozhovor s pani Orosovou, teda zo Združenia ambulantných poskytovateľov, prezidentkou tejto organizácie, čo sa týka celkových financií a budúcnosti ambulantného sektora. Tam je ten rozdiel v tom, že zatiaľ, čo pri špecialistoch tá reforma ešte nezačala, u vás už začala, teda máme nejakú mapu tých bodov, obsahuje to ďalšie veci. Ja už si teraz presne nepamätám, čo všetko, však možno to doplníte. Ale chcel som vás skôr spýtať na to, že čo sa týka financií. Miliarda takmer navyše do zdravotníctva. Pani ministerka s tým bola spokojná, že viac bude teda aj pre váš sektor, ale opäť je tu pani Orosová, ktorá hovorila, že to vyzerá, že tých peňazí je veľa, ale že keď to rozmení na drobné, tak to v realite vyzerá tak, že tie navýšenia 7,5% a 11%, teda jedno pre všeobecný, druhé pre špecializovaný ambulantný sektor, v skutočnosti je len 5-6%, pretože to ministerstvo podmieňuje ešte úsporami, nie len vo vašich sektoroch, ale všeobecne v celom zdravotníctve. No, tieto peniaze podľa špecialistov nepokryjú ani len infláciu a ak tak len veľmi, veľmi jemne, čo pre nich znamená, že nevedia zvládnuť tú finančnú situáciu a tiahu ich ambulancii a musia, to čo som hovoril na začiatku, rozmýšľať nad tým, aké poplatky vyberať od pacientov. Ako je to u vás vo vašom sektore? Stačia vám tie peniaze? Budú rodičia platiť nejaké extra poplatky? Platia sa už teraz, povedzme, za niečo konkrétne? A
toto
budeme musieť skončiť, pani doktorka, ospravujem sa.
Toto je pre mňa veľmi ťažká otázka, pretože možno mnohí zachytili tú analýzu INEKA, že primárni pediatri sú na vrchole rebríčka príjmov v ambulantnom sektore, teda máme najväčší podiel financií z celého ambulantného sektora. Je to pravda, ale je to pravda preto, že my ako jedna ambulancia robíme za tri ambulancie. Čiže my máme, keďže máme kapitačný príjem, tak máme aj príjem ako keby z troch ambulancií. A na to, aby sme to, ale máme aj vyššie výdavky, pretože na to, aby sme
celá
to zvládli,
režia automaticky
musíme
stúpa,
mať viacej
náklady,
zamestnancov,
samozrejme.
Musíme mať dve sestričky a podobne. Takže u nás je to síce na vrchole rebríčka, ale určite v reáli nie tak, ako to vyznieva. Pre nás sú na tom horšie špecialisti. Naozaj musím sa zastať kolegov. Odbory, ako je neurológia, psychiatria, naozaj to sú odbory, ktoré sú hlboko podfinancované. A držíme ruky všetkým kolegom, alebo prsty všetkým kolegom, aby sa im podarilo navýšiť platby. My v primárnej pediatrii by sme naozaj boli spokojní aj s navýšením, ktorý by nám prekryl zvýšené náklady, čo sa týka inflácie,
rozumiem,
alebo rastu
rozumiem.
Cien. A samozrejme, my sme nikdy v tejto diskusii nepoužili ako primárni pediatri financie pri tejto
reforme.
Čiže
vy nemáte ani problém s tými poplatkami?
Máme problém s poplatkami v tom, že aj my máme tých peňazí málo. Ale tým som chcela poukázať na to, že u nás nedostatok financií nie je to najdôležitejšie, čo nás kvári.
Rozumiem.
U nás je najdôležitejšie to, že nás je extrémne málo, že sme vyčerpaní, unavení a nevládzame.
To je presne to, čo ste spomínali na začiatok. Ja by som to len nakoniec možno tak aj ešte raz zopakoval, že len pre naše posluchačky a posluchačov, aby to dalo celkovo zmysel, všeobecné ambulancie by mali podľa priemeru riešiť 80 až 95% všetkých návštev. U nás je to len 72% a potom to, že podľa dát ministerstva zdravotníctva máme vek všeobecných lekárov na Slovensku, ten priemerný vek 57 rokov a 40% lekárov je nad 62 rokmi. Tak takéto neutešené čísla na záver. Pani doktorka, hovorme prosím o tom zasa, čo najskôr, či sa tie veci posunú, ako bude vyzerať aj povedzme tá dohoda s Osmosom, ako sa to celé utrasie a či sa bude mať teda tých najbližších 6 rokov naše deti kto starať.
Ďakujem pekne, ja veľmi rada kedykoľvek prídem. Pre mňa tá komunikácia s občanmi a to vysvetľovanie je veľmi, veľmi dôležité a toto považujem za jeden úžasný priestor, kde to dokážeme vysvetliť tak, ako to my myslíme. Pretože veľmi často tie naše vyjadrenia sú skreslované a reprodukované ináč, ako v skutočnosti sú a potom narážame vlastne na tých našich pacientov a malé detičky v ambulanciách s tým, že tá predstava je iná, ako v skutočnosti my
žijeme. Budeme v tej debate určite ďalej pokračovať. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Elena Prokopová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre mládež a dorast, ale takisto aj, čo som spomínal, prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti. Ešte raz ďakujem, príjemný deň.
Ja ďakujem, pán redaktor, dovidenia.
Dovidenia.